Ватыканская газета піша сёння пра асобу ініцыятара тыдня малітваў за адзінства хрысціян, які ў 46-й раз пачнецца праз некалькі дзён у каталіцкім касцёле. Айцец Пол Уотсон, 150-годзе, якога адзначаецца сёлета паводле Лесарваторы Романо, быў жывым полымем прагнення еднасці Бога ў целе Хрыста, якім ёсць касцёл. Як казалі яго сучаснікі, звышнатуральную смеласць гэтага спачатку пратэстанцкага пастара, а затым каталіцкага святара, можна патлумачыць сур'ёзнасцю, з якой ён прымаў Хрыста. Паводле ватыканскага выдання, айцец Уотсон зразумеў патрэбу перамены сэрца для дасягнення адзінства паміж хрысціянамі. Праз 150 гадоў пасля свайго нараджэння ён застаецца прыкладам нястомнай веры і адвагі, адзначаецца ў сённяшнім Лёсарваторы Романо.